Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Koska mä en oo tätäkään aiemmin kuullut.
Taas mä haluaisin tehdä tätä.
Miten niin taas?
Mä oon siis ennenkin tehnyt sen.
Aha.
Joo. Mä en tiedä, miksi se tulee. Siis se on tosta Crash Bandicootista.
Okei.
Okay. Okay. Se, se tulee jostain syystä tuohon pinjan perään.
Se sopii siihen. Meillä on studiossa vieras.
Haluatko sanoa jotain?
Hän kohauttaa olkapäitä. Hän ei siis ole mikrofonattu. Hän on Eeva, meidän ystävämme.
Kyllä.
Mm.
Hän halusi tulla katsomaan
tätä clusterfuckia.
Kyllä, kuinka paljon täältä leikataan pois. Niin. Ja sit sä oot silleen, että ettekö tuon enempää oikeesti? Ja sille, ei.
Mut meillä on pari ilmoitusluontoista asiaa ennen kuin aloitetaan.
Toi kuulosti niin siltä, että parisuhteessa, että sit kun tulet kotiin, niin mä haluaisin vähän keskustella.
Joo.
No me voidaan puhua siihen sävyyn.
Istukaa alas kaikki. Ihan ensinnäkin.
Me halutaan pyytää anteeksi sitä, että tässä kevään aikana jaksot on ollut aika lyhyitä.
Joo.
Verrattuna siihen, mitä ne yleensä on.
Jep.
Mutta se johtuu siitä, että
meiltä tulee kirja! Joo, anteeksi, että kulttijakso, jota on toivottu, hyvä tovi, niin venyi 4 kuukaudella sen ulostulo, koska piti tehdä muuta.
Vähän muuta, semmoiset 300 sivua muuta.
Niin, kyllä. Joo, juhannuksena aika lailla, pikkasen ennen juhannusta.
Kyllä. Tai siinä. Tulee. Sadetakkitappaja nimeltään
ja muita kurjia juttuja. Kyllä. Etelä-Koreasta.
Etelä-Koreaan.
Kyllä.
Ja tämä on aika jännää.
On ehkä vähän liian jännää, mutta ei puhuta siitä sen enempää.
Nyt vaan todetaan, että tämmöinen on tulossa ja ei puhuta siitä enää koskaan ikinä milloinkaan uudestaan.
Joo. Ja sitten olisi tosi kiva, että kaikki ostaisi sen ja kaikki kävisi vielä kuuntelee sen äänikirjan ja sitten kaikki lukisi sen kirjan. Kävisi kirjastosta lainaa sen kirjan ja sitten ostaisi vielä uudestaan vaikka vanhemmille joululahjaksi, niin kuin mä ajattelin tehdä. Mä kerroin mun vanhemmille jo, että ne saa sen joululahjaksi. Molemmat näytti tosi pettyneiltä. Mutta sellaista nyt on.
Tiedättekö, miten saa äänikirjaan tekstityksen? Ostaa sen kirjan ja lukee sen samalla, kato, kun kuuntelee sitä.
Mm. Ihan tosi hyvä.
Eikö? Ja nykyään meidän kaikkeen tarvii tekstityksen.
Mm. Mm. Toi meidän äänikirja on myös meidän lukema. Sitä ei ole vielä tässä tämän jakson hetkellä äänitetty, niin katsotaan, mitä siitä tulee.
Mm. Niin, mutta onko se sitten?
Mutta kuulostaa tutulta korvissanne.
Kyllä. Ja ensi viikolla, siis kun tämä jakso ilmestyy, eli herran vuonna 2025, toukokuun ensimmäinen viikonloppu.
9.5.
Joo. Me ollaan Comic-Conissa.
Mm-hmm.
Kaikkeahan sitä.
Joo, koska me ollaan niin koomisia. Ei vaan, ei se siitä johdu, tai en mä tiedä mistä se johtuu.
Comic-Conin nimi ei myöskään tule siihen.
Tiedän. Mutta kun se voi olla se syy, miksi me ollaan siellä.
Se voi olla. Kerrotaan siellä semmoinen perheystävällinen kurja juttu.
Joo.
Eli jos olette Comic-Conissa, niin tulkaa moikkaamaan meitä 3.9.5.
Jep.
Mikä se oli, joku Hero Stage?
Hero Stage, joo.
Ja sit oli vielä joku.
Nyt on vappu, hyvää vappua.
Hyvää vappua. Meillä oli 3 asiaa listalla.
Meillä oli lista ja nyt se lista on käyty.
Kyllä. Ja
mitäs muuta meille kuuluu? Ei kysytä sitä.
Ei kysytä sitä. Muuten jaksosta tulee tosi pitkä. Mutta aiheenamme on siis kultti. Ja oli hyvin vaikea kultti. Tai siis, miten mä muotoilen tämän. Tämä oli tosi vaikea tehdä tämä jakso. Ja ei tullut kertaakaan semmoinen olo, että pääsispä itse mukaan.
Aivan. Yleensä on semmoinen innostus.
Joo, Fia valitti siitä kovin, että tämä on hankala tehdä, kun ei yhtään pääse siihen meininkiin. Niin kuin.
Ai siis nyt et olisi allekirjoittanut näitä heidän oppejaan?
En saanut siitä ajatuksen syrjästä kiinni.
Mutta tämäkö on siis nyt oikeasti kultti?
Mutta tämä on kultti, toisin kuin Heaven's Gate. Noniin. Mutta siis myös siksi, että tästä on tosi paljon niin kuin puutteellista tietoa, koska näistä henkilöistä, jotka johti tätä, niin ne on halunnut pysyä mystisinä. Niin heidän taustoistaan tietää aika vähän loppujen lopuksi. Ja sitten, koska heidän kaikki uskomukset perustuu niin moneen asiaan, jota mä en niin kuin yksittäin ymmärrä, niin sitten kun on monta asiaa, mitä mä en ymmärrä, ja niistä kootaan niin kuin yksi kultti, niin sitten oot silleen, että okei, mä en ole ihan perillä, että mihin te uskotte. Mm-hmm. Mutta mä olen yrittänyt parhaani, ja jos tää ei ole hyvä, niin muutkin on tehnyt tästä jakson. Ei vaan. Tai siis on, mutta siis.
Me ei kuulemma saa esittää liian vaikeita kysymyksiä, että.
Joo.
Aivan.
Ei vaikeita kysymyksiä, kiitos.
Okei, mä yritän parhaani.
Ja vielä tämmöinen pohjustus, että kun en ole pitkään aikaa kertonut, mitä kieltä en puhu, niin minä en puhu ranskaa.
Haluatko luetella siihen muita kieliä, joita et puhu? Ihan vaan silleen niin kuin muuten vaan.
En mä kerron sitä aina sitä mukaan, kun se tulee olennaiseksi. No niin.
Mutta et pysyy ihmisille silleen vähän mystisenä tämä kyllä, sun kielitaito.
Taustat. Että sitten kun oman kultin perustaa, niin ei voi tehdä niin helposti sitä jaksoa sitten.
Kyllä, kyllä, kyllä pitää jotain pitää itselläänkin. Mm. No lähteenä mä oon käyttänyt tähän podcastia Cults. Niillä oli kaksiosainen jakso aiheesta, mikä oli todella kattava. Ja YouTubesta mä katsoin tämmöisen Inside the Dark Secrets of the Order of the Solar Temple. Ja se oli tämmöiseltä History Unveiled-kanavalta. Mm. Sen lisäksi oli lehtiartikkeleita ja muita sivustoja. Daily Mail, BBC, Britannica, Guardian. Ja sitten mä löysin ilmeisesti, tää oli siis semmoinen PDF, mutta siinä ei lukenut, että mihin se on tehty. Mutta tää on niin kuin, mä oletan, että tää on siis jonkun koulutyö, semmoinen tutkimus.
Se on kyllä ärsyttävä, jos ei siinä ollut mitään vuotta vaikka tai muuta.
Ei, tämmöstä. Eikä siinä lukenut esimerkiksi, että mihin se on niin kuin siis tehty. Niin, että siinä luki vaan otsikko.
Tai että mikä se on, onko se tutkielma vai niin, gradu tai just. Joku tämmöinen.
Mutta tekijä oli Jean Francis Mayer, tai joku vastaava, koska en osaa lausua nimiä. Ja se oli siis, että The Case of the Solar Temple oli siis se otsikko. Ja sitten oli The Canadian Encyclopedia ja Swiss Info. Ja sitten Wikipediasta katsoin näitä termejä ja uskontokäsitteitä, koska niitä on paljon.
Ja sä et tiennyt niitä kaikkia?
En, enkä tiedä vieläkään. No, aloitetaan, kun on kyse kulteista, niin mun mielestä helpoin on aloittaa siitä, että kuka siellä on kaiken takana?
Nainen.
Ei ole.
Höh.
Oispa. Mutta Joseph DiMambro syntyi 19. elokuuta 1924 Ranskassa kaupungissa nimeltä Pont-Saint-Espritin. Joo. Ja hän oli vanhin kolmesta lapsesta. Hänen isänsä oli Italiasta alun perin kotoisin ollut lasityöläinen ja hänen äitinsä työskenteli ompelijana. Lapsuus oli ilmeisen vaikea. Häntä kiusattiin koulussa muun muassa siitä, että hän on niin kuin italialainen. Ja hänellä oli huono suhde ainakin isänsä. Joissain lähteissä mainittiin, että myös sisaruksiin, mutta muissa lähteissä mainittiin vaan, että isänsä kanssa oli huono suhde. Sitten kun hän muutti omilleen, niin hän perusti koruliikkeen, jossa hän korjasi kelloja. Oli siis siellä myytiin myös niin kuin koruja ja muuta, mutta hän keskittyi siihen, että hän korjasi kelloja. Sotien jälkeen liiketoiminta ei kuitenkaan elpynyt, ja hän oli ollut jo hyvän tovin, niin kuin, tai häntä oli aina kiinnostanut kaikki tämmöinen niin kuin uskonnollinen ja spiritualismi ja muu. Niin sitten hän niin kuin sen sotien jälkeen, kun se koruliikebisnes alkoi menee vähän huonompaan suuntaan, niin heittäytyi siihen täysin ja alkoi työskennellä mediona. Mm-hmm. Ja hän niitti ihan mainetta niillä taidoillaan.
Okei, mielenkiintoinen harppaus.
Kellot, media. Mm. 1950-luvulta alkaen hän osallistui esoteerisiin ryhmiin. Ja ainakin 1955 tiedetään, että hän kävi Ruusuristin veljeskunnan Amorseen, A-M-O-R-C-n. Mä en ole varma, että onko toi niin kuin, että laustaa jokainen kirjaa vai että sanotaan Amork, Amors. En tiedä. Mutta tämmöisen Ruusunristin veljeskunnan kokouksissa kävi, ja se oli tollan tosi aktiivinen järjestö. Ja
onko se kysymys, jota ei saa kysyä, mitä se ensimmäinen sana tarkoitti? Hän kävi
esoteerissä.
Niin, mitä se tarkoittaa?
Siis niin kuin suljettua tietoa.
Okei,
joo. Tällaisia, niin kuin, että pitää olla pääsymaksu, että ne kertoo sulle.
Mä ennen jokaista kysymystä on nyt silleen, onko tämä semmoinen, mitä ei saa esittää?
Joo, mä sanon sitten, jos mä en tiedä jotain. Mä myönnän.
Onko Ruusunristi ja Ruusunritarit eri asia?
Siis Ruusunristin veljeskunta ja temppeliritarit on periaatteessa sama asia, okay, jos mä oikein niin ymmärsin.
Niin, joo. Mutta tämä on siis se Dan Brown.
Joo.
Noniin.
Kyllä.
Koska kaikki mun tieto perustuu Dan niin, Browniin.
No näinpä. Kaikki, mitä minäkin tästä tiedän, niin perustuu siihen, ja sitten kun ei ole ihan varma, että kuinka totta se on.
Nimenomaan.
Ja Wikipedia antoi mulle vaan hirveän vaikeita selityksiä, kun siellä joku, joka tietää, niin on pätenyt. Vaan se voi luoja. Missä siellä on se semmoinen niin kuin...
For dummies.
Niin. Ei kertottu. Mutta joo.
Mikä se on? Simplified.
Mm-hmm. Chinese.
Oli se ollut suomeksi, sekin olisi musta jo vähän auttanut.
Simplified Finnish.
Sillekin on joku sana.
Selkosuomi.
Just se.
Mutta selkosuomi ei aina kuulosta selkeältä.
No ei. Se on mun mielestä tosi vaikeaa itse asiassa. No, mutta selkosuomi ei olisi kyllä tässäkään auttanut. Mutta siis hän liittyy tähän veljeskuntaan sitten vuotta myöhemmin virallisesti. Ja tämä oli semmoinen käänteentekevä hetki. Että häntä ei enää tavallaan kiinnostanut spirituaalisuus, vaan niinku, nyt hän niinku oikeasti... Hän kävi niissä kokouksissa koko ajan. Hän eteni siellä. Hänestä tuli ihan siis tämmöinen joku yksi johtohahmoista. Päätyypeistä siellä, pääsi korkealle kiipeämään ja oli tosi aktiivinen, osallistui kaikkiin kokouksiin ja hän oli itsekin pikkuhiljaa vakuuttunut siitä, että hänessä oli joku tämmöinen suuri muinainen henki.
Mm-hmm.
Ja
piste.
Kyllä.
Mielensairaus.
Niin.
Hei, nytkö me ollaan tämä kultti on ratkaistu?
Joo, kyllä. Aika moni kultti ratkeaa ihan vaan sillä, että jollain on hyvin paha mielensairaus.
Kyllä.
Meidän kirjassa ei ole yhtään kulttia, tajusin muuten tässä.
Katsotaan sitten.
Ensi kerralla.
Mm.
No, hän väitti jo tuolloin, että hänellä oli myös erityisiä kykyjä. Ja mä yritin löytää, että mitkä ne oli, kun monessa sanottiin vaan, että hänellä oli erityisiä kykyjä. Mut Daily Mail listasi, että hyvä keskittymiskyky.
Se on aika erityinen.
Sinne meni se minun kulttijohtajuuteni.
Mut hei, sulla voi minä omia erityiskykyjä, kuten huono. Keskittymiskyky. Niin.
Huonot puheenlahjat ja...
Niin. Erityiskykyjä nekin on.
Niin.
No en tiedä, onko mutta se niin
erityisiä. Ei, mutta siis jos missään ei, hän on vaan sanonut, että hänellä on erityiskykyjä. Ja ainoa, minkä hän on keksinyt, on keskittyminen.
Jos lie. Mutta hän oli hyvä, niin kun, hän oli hyvä ihmisten kanssa ja hän käytti sitä siihen, että hänestä tuli tosi taitava manipuloimaan ihmisiä puolelleen. Ja tavallaan niin kun uskomaan itseensä ja... Hän puhui paljon kokemistaan ja mitä hän näki, koska totta kai siihen kuuluu näkyjä ja kaikkea muuta. Niin jo silloin, kun hän oli näissä temppeliritareissa tai ruusuristin veljeskunnassa, kumpi se nyt ikinä onkaan, niin hänelle tuli jo vähän tällainen, niin kuin, häntä pidettiin niin kuin tärkeässä asemassa jo siellä.
Semmoinen johtajuusasemassa.
Kyllä. Messias.
Joo, joku sinne päin.
Mutta siis niin klassiset.
Joo, meinasin kanssa sanoa, että Cults 101, joo. Mitä sä luettelit hänet.
Niin. Hyvin kultin. Alkutekijät.
Jep. No joskus 50-60-lukujen taitteessa tai sillä aikana, koska kaikkea, hänestä tiedetään loppujen lopuksi tosi vähän, niin tieto on myös vähän semmoista, että kaikkia ei tiedetä. Mutta tuohon aikoihin hän oli mennyt naimisiin, mutta hän erosi tästä naisesta 1966. Samana vuonna hän avioitui uudelleen ja sai tämän uuden vaimonsa Helenen kiinnostumaan myös okkultismista ja kaikesta tästä spiritualismista. Vuonna 1967 Dimambro alkoi sitten työskennellä Albert Boiron nimisen miehen kanssa. Ja he tavallaan, mä en ole ihan varma, että joko hän niin kuin palasi sinne korubisnekseen, tai sitten, että hänellä oli kaiken aikaa ollut se huonosti menestynyt korubisnes, ja nyt hän niin kuin sai siihen tavallaan parin hänen kanssaan työskentelemään.
Hei Mambro. Mambro italiano.
No hei, hänen isänsä oli italialainen.
Niin, nimenomaan.
Mm-hmm.
Hyvä.
Yritin olla naurumatta niin pitkä.
Mä tiedän, että mä lopetin, kun mä huomasin.
Hän ähkii keskenään sieltä.
Mä en voi sille jukeboksille mitään, mikä päässä on.
Se on ihan ok.
Mä yllättävän paljon pidän itselleni. Tai editoidaan pois.
Jep. Mutta joka tapauksessa näistä kahdesta tuli niin kuin business... pari. Ja aika pian sen jälkeen, kun he oli pistänyt hynttyyt yhteen, niin Joseph katosi. Vieden mukanaan Boironin osuuden kelloista ja koruista.
No niin.
Boiron tietenkin ei tätä purematta nielly. Hän haki asianajajan ja yritti löytää petoksen tehneen Josephin, mutta ei siinä onnistunut. Tämä oli lähtenyt Ranskasta vähin äänin ja muuttanut vaimonsa ja lastensa kanssa Tel Aviviin.
Aviviin.
Oh, sorry, Tel Aviviin. Miksi se taipuu? Niin totta, kun se on Aviv.
Mm.
Kiitos. Joseph uskoi, että hänen vaimonsa, joka oli sillä hetkellä raskaana, kun he muutti sinne, niin synnyttäisi siis tietenkin sen lapsen siellä Israelissa, ja siinä tuli jotain poikkeuksellisen hienoa. Poika nimeltä Elie syntyikin marraskuussa 1969. Tuolloin 70-luvulla Joseph erosi tästä Amorseesta, tai AMORCstä, ja se ei kuitenkaan niin kuin vaikuttanut siihen, että hänen kiinnostus olisi laskenut. Hän vaan halusi vähän niin kuin uusia tuulia. Että hän ei ollut enää siellä niin kuin veljeskunnassa, mutta hän jatkoi sitä keskittymistä kaikkien siihen okkultismiin ja muuhun. Pari vuotta myöhemmin hän palasi Ranskaan uskoen, että kaikki hänen vanhat teot on unohdettu. Ja hän alkoi työskennellä psykologina.
Aha.
Ilman mitään koulutusta.
Hienoa.
Hän jäi pian kiinni ja sai 6 kuukautta vankeutta siitä, että hän oli tehnyt tällaista potilastyötä täysin luvatta ja esiintynyt psykiatrina.
Aika jännä, että tollonkin se oli niinku noin tarkkaa.
Joo, tai siis no, hyvä.
Lääkäri kuin siis lääkäri, niin, valelääkäri.
Kyllä, kyllä, mutta siis niinku, että hyvä, että oli, mutta siis jotenkin, kun tuntuu, että se oli semmoinen villilänsi tuo.
Mm. Mutta ehkä se on tehnyt jotain ja ne potilaat on valittanut.
Mm.
Ehkä niinku näin.
Niin.
Voin kuvitella. No, tämän tuomion jälkeen vuonna 1973 hän perusti uuden ajan valmistautumiskeskuksen.
Okei. Okay.
Ja no siis tämä on Centre de Preparation à la Nouvelle.
Kyllä. Puhutaan se ranskaa.
Sori.
Sieltä tuli sujuvasti.
Sieltä puuttuu varmaan 8 tavua.
Niin se ranska toimii.
Paras oli mun mielestä toi huokaus, mikä ennen sitä tuli. No.
Kun mä mietin, että toi on varmaan huono käännös. Mutta kun se oli siis tommonen niin kuin...
Mutta se auttaa, että sä lausut sen sitten alkuperäisen, miten sattuu.
No niin. Mutta siis tää oli periaatteessa niin kuin tämmönen joogakoulu tai rentoutumisen kulttuurikeskus. Siellä oli niin kuin kaikkia. Siellä oli puhujia, siellä oli kasvisruokaa ja joogaa.
Ja he valmistautui johonkin.
Siihen...
Uuteen
aikaan. Henkisyyteensä.
Mutta siis musta tuntuu, että on todella huono idea, että me tehdään näin väsyneen taskulttia.
Mielin ihan samaa.
Niin on. Kaikki on vähän luupi. Mutta minkäs teet? No, vuonna 1976 8 ihmistä, joista suurin osa asui yhdessä, mukaan lukien Joseph, perustivat siis tämän yhdistyksen. Ja he osti rakennuksen, jota he kutsuivat nimellä Pyramidi. Ja jäsenet sitten kutsuivat sitä heidän omaa ryhmäänsä Pyramidin veljeskunnaksi. Ja tämä oli tavallaan heidän oma tämmöinen esoteerinen seura, minkä he perusti. Ja sitten he piti Geneven maaseudulla tällaisia keskusteluja, missä puhuttiin niinku keskinäisen tuen merkityksestä, ruokavaliosta ja hengellisyydestä.
Mm. Oliko siinä mitään muuta Egypti-juttuja kuin vaan, että se paikan nimi oli Pyramidi?
Ei ainakaan mun tietoa. Se oli niinku maatalo jossain Ranskan maaseudulla.
Selvä. Kunhan pohdin.
Joo.
Että mistä kaikkialta he on inspiroituneet.
Hyvin, voi kuulla. Kaikki, mitä ikinä keksit, sieltä.
Mm, okei. Okay.
1977 Joseph ja Helena erosivat, sillä Joseph oli ollut lukuisia kertoja uskoton. Samana vuonna hän avioitui itseään huomattavasti nuoremman Jocelyn-nimisen naisen kanssa. Jocelyn oli avioitumisen hetkellä 28 ja Joseph oli jo 55-vuotias.
Mm.
He tapasivat näissä okkultismipiireissä ja Jocelyn ei voinut saada biologisia lapsia, mutta se ei heitä haitannut jostain syystä, koska Joseph jatkoi pettämistä. Että lapsia hän hankkisi joka tapauksessa.
Mm-hmm.
12. heinäkuuta 1978 Dimambro perusti Kultaisen tien säätiön. Ja tästä Kultaista tiestä tuli Dimambron erilaisten ryhmien toiminnan keskus. Useat jäsenet lahjoittivat suuria summia rahaa, minkä ansiosta he pystyivät ostamaan Genevestä semmoisen hienon kiinteistön, joka oli niin kuin kokouspaikka. Sinne siis sai tulla periaatteessa kuka tahansa kuulemaan niitä puheita. Se oli semmoinen aika hieno paikka.
Okei, nyt mun on pakko myöntää, että onko siis Joseph ja Dimambro eri ihmiset?
Ne on sama kaveri.
No niin, selvä, kiitos.
Joo, ne on sama. Joseph Dimambro oli hänen nimensä tuossa
alussa. Mä jostain syystä nyt tipahin, mä ajattelin, että nyt perustetaan niin kuin kahta eri asiaa.
Ei. Joo. Koko ajan sama mies, eri vaimo.
Eikö se mun lauluni nyt niinku iskostanut sulle tätä?
Siinä oli vaan Dimambro.
Niin. Itse asiassa siinä oli vaan Mambro. Siitä puhuttu vielä osa nimeä.
Mutta tämä Kultainen tie toimi niin sanotusti julkisivuna pienemmille ryhmille ja veljeskunnalle, jotka harjoitti omia salaisia riittejä, ja sitten niillä oli sitten sitä joogakoulua ja kaikkea. Et sinne sai kaikki tulla, ja sitten siellä takahuoneessa oli jotain riittejä. Ja
kultius... Onko heillä yhä se pyramidi tässä vaiheessa?
Joo, ne asuu siellä. Tai siis, jonkin aikaa asuu.
Meininki ei ole ihan hirveästi muuttunut nykyaikana. Siis niin kuin toi kuulostaa semmoiselta, mikä voisi olla
edelleen.
Niin.
Niin siis eihän tästä nyt olisi ole kovin kauaa vielä. Tämä on 70-luvulla.
Niin, mutta siis niinku, et on siitä 50 vuotta.
Niin. No joo, okei. Okay.
Niin.
Niin, siis kyllä.
Silleen kuulostaa todella tutulta. Tai siis ei.
Missä joogassa sä oot käynyt?
Mä joogaan vaan kotona 30 päivää kerralla. Totta. Siis yhdellä kerralla.
No siinä vasta rupeekin näkemään kaikenlaista. Niin.
Jep. No mutta tässä kohtaa semmoinen kulttius alkaa ehkä pikkuhiljaa näkymään, koska tätä koko hommaa hommaa rahoitettiin siis jäsenten toimesta ja he lahjoitti niinku aika paljon rahaa. Yeah. Erona ehkä muihin kultteihin, mitä ollaan käsitelty, niin tähän osallistui rikkaat ihmiset. Mm. Eikä silleen ne ihmiset, joilla ei ollut elämässään mitään muuta. Ja antoivat kaikki pienet roposet kultille. Tässä oli enemmänkin sille, että rikkaat ihmiset halusivat löytää semmoisen hengellisyytensä ja anto rahaa. Mutta joka tapauksessa, Minna, sulla on joulusukat jalassa.
Mä mietin jo silloin, kun mä laitoin jalat tähän, että milloin sä huomaat.
Mä oon lukenut.
Tai hyvää vappua vaan.
Tiivi on niin vihainen. Pettynyt.
Kyllä.
Sille, en ole vihainen, olen pettynyt.
Niin,
siis jos Fialla on kultti, niin sukkia käytetään vaan silloin, kun se on in season.
Mm-hmm.
Sääntö numero yksi.
Päivä, niin kuin siis viikonpäivä sukat kielletään, koska kukaan ei oikeasti pidä niitä oikeina päivänä.
Mäkin pidin sukkia, jos luki smile. Ei kyllä hymyilyttänyt.
Mutta ehkä se on niinku käsky muille.
Niin, totta.
Tarkistin.
Pitääkö?
Ei, en mä käytä joulusukkia tähän aikaan vuodesta, herranjestas.
Siis näissähän on vaan tikkarit. Mistä sä tiedät, että ne on joulusukat?
No koska mä olen antanut sulle noin ja ne oli nimellä joulukarkkisukat.
No niin.
No vaikka tässä kohtaa niin kun alkaa julkisivu näyttää aika hyvältä, että heillä on hieno päämaja, heillä on jäseniä, heillä on niin kun selkeä semmoinen agenda, että me halutaan tätä hengellisyyttä ja kaikkea muuta tuoda siihen, niin heiltä puuttui semmoinen tavallaan se puhuja. Heiltä puuttui se...
Keulakuva.
Kyllä, se Jim Jones puuttui sieltä, kuka niin kun levittää sitä sanaa ja kuka on se inspiraatio jäsenille.
Puhuja.
Niin, semmoinen tiedottaja. Ja vuonna 1981 Luke Juray kutsuttiin sitten puhujaksi tänne Kultaisen tien konferensseihin. Ja hän oli siis homeopaattisista lääkinnästä tavallaan uransa luonut lääkäri. Joten hän tuli sitten sinne puhumaan. Luke Juray syntyi 18. lokakuuta 1947 belgialaisille vanhemmille toiseksi lapseksi. Hänen vanhempansa olivat muuttaneet ensimmäisen lapsen jälkeen Kikwitiin Kongoon, joka oli tuolloin Belgian siirtomaa. Luke oli sairas lapsi, jolla oli muun muassa keuhkoongelmia ja hinkuyskä. Ja teini-ikäisenä hän sitten oli pikkuhiljaa paremmassa fyysisessä kunnossa, ja hän oli todella innostunut urheilusta, erityisesti judosta ja kiipeilystä. Ja hän tähtäsi niin kuin opinnoissaan liikunnan opettajaksi. 20-vuotiaana hän alkoi kärsiä kovista kivuista ja hänelle diagnosoitiin paha lonkan nivelrikko.
Mood.
Ja hän vietti 14 kuukautta enimmäkseen liikkumattomana sängyssä.
Vielä ei onneksi tarvii.
Jep.
Mietin sama.
Meinaatko sanoa mood? Mä ootin sitä, että sä sanot mood sen nivelrikko 14 kuukautta liikkumattomana sängyssä. Minna sanois mood. Sitä ei tullut, niin mä rupesin naurattamaan.
Mua naurattis se sun jep. Mä olin sit ihan oikein jakso tulla kuuntelemaan tätä paskamyrskyä.
Sillä on live käynnissä koko ajan.
Tässä on huonoinen puoli se, että kun mä oon tottunut, niin kuin, ei pysty kelaa taaksepäin. Mulla meni joku pointti ohi, sit vaan mun pitää odottaa, että se jakso tulee.
No ei me kauan.
Ja saa keskeyttää. Ja saa kysyä. Tämän seurauksena hän vietti 14 kuukautta enimmäkseen liikkumattomana sängyssä ja jatkuvan lääkärinhoidon alaisena. Ja hän kuvaili, että tämä oli semmoinen hetki, mikä sai tavallaan hänet ajattelemaan, että nykyaikainen lääketiede on vähän niin kuin huijaus. No ei, hän menetti vähän niin kuin uskonsa siihen, että hänen on mahdollista parantua.
Yeah.
Mutta se oli myös sitten semmoinen hetki, että hän päätti, että hän opiskelee itse lääkäriksi. Että hän vaihtoi ne liikunnanopettajan haaveet siihen, että hän lähti lääkärikouluun. Samaan aikaan siis tarkoittaa, että ei hän menettänyt uskoonsa lääketieteeseen, koska hän itse opiskeli lääkäriksi. Mutta hän ei ollut tyytyväinen siihen hoitoon, mitä niin, hän kyllä sai, ja hän päätti, että minä voin tehdä paremmin.
Niin,
tavallaan.
Mutta toi nyt on ihan järkevää.
Niin, siis tosi monella esimerkiksi just toi, miksi lähtee opettajaksi, on se, että itsellä oli koulu aika perseestä. Mm. Niin sitten lähtee tekemään, että toivottavasti muilla ei olisi. Niin sitten vähän samanlainen, että hän ei halua, että kenellekään muulle käy, niin kuin hänelle kävi, että hoito oli huonoa.
Joo, juuri näin. Ja hän siis tosiaan opiskeli lääkäriksi ja valmistui 1974. Hän kävi armeijan ja sen jälkeen hän sitten päätti vaihtaa kokonaan niin kuin homeopaattiselle puolelle. Hän oli sitä jo niin kuin miettinyt, se oli kiinnostanut häntä jo pitkään, jo niiden opintojen aikana, mutta sitten vasta kun se armeija oli pois alta, niin hän päätti, että hän lähtee matkustelemaan ympäri maailmaa. Hän vietti muun muassa suurimman osan ajasta Filippiineillä tutkien näitä eri hoitomuotoja.
Niin, tuolla siis on myös pakollinen armeija.
Mä en ole ihan varma, koska monessa lähteessä niin kuin todettiin, että hän kävi armeijan, mutta sitten siinä podcastissa, siinä Cults, sanottiin, että hän halusi mennä armeijaan.
Mm-hmm.
Niin sitten mä en ole ihan varma, että no se on voinut olla pakollinen,
niin.
Mutta ja hän halusi mennä, tai sitten hän halusi mennä sinne.
Joo.
En perehtynyt tähän sen enempää. Hän oli myös ollut pitkään kiinnostunut hengellisyydestä ja muusta, ja varsinkin niin kuin temppeliritarien opetuksista. Ja hän halusi tavallaan sitoa sitä lääketieteen osaamistaan tähän niin kuin hengellisyyteen, ja miten ne vaikuttaa toisiinsa. Ja tämä tietenkin teki hänestä hirveän suositu luennoitsija näissä piireissä, ja sen takia hänet pyydettiin tänne Kultainen tie paikkaan konferensseihin puhumaan, koska hän oli ihan oiva sinne kertomaan näistä homeopaattisista hoidoista, kun hänellä oli itselläänkin kiinnostusta näihin samoihin aatteisiin ja muuhun. Vaikka häntä niin kuin siis kiinnosti tämä hengellisyys tai henkisyys siinä lääketieteen osa-alueena, niin hän kuitenkin esitti ajatuksensa niin, että ne oli oikeasti niin kuin, ne ei ollut vaan mystiikkaa, vaan ne oli oikeasti myös niin kuin totta.
Niin.
Että siellä oli se
perustui niin kuin lääketieteen periaatteessa.
Joo, että hän tavallaan vaan niin kuin käytti sitä semmoisena lisänä siinä, että hän ei nyt alkanut mitään huuhaa hoitoja selittämään tai keksinyt mitään omiaan, vaan niin kuin, kuinka esimerkiksi ihmisen henkisyys vaikuttaa hänen hyvinvointiin ja kaikkeen niin tällaiseen. Että se oli tavallaan, hän piti sen kuitenkin sen lääketieteen siellä taustalla niin koko ajan.
Esimerkiksi soveltava tavallaan.
Kyllä. Ja hän siis kierteli paljon tekemässä näitä luentoja, kunnes hän sitten meni tänne Kultaisen tien säätiölle puhumaan. Ja silloin hän tapasi ensimmäistä kertaa Joseph Dimambron. Tämä oli loppuvuodesta 1980, ja heistä tuli heti niin kuin hyvät ystävät. Ja Joseph heti näki, että tässä se nyt on. Tavallaan se, mitä me ollaan haettu, se puhuja. Se, ketä voidaan seurata. Koska hän oli tosi taitava luennoitsija, ja hän oli hirmu fiksu, ja hän oli kouluttautunut, ja heillä oli samat aatteet ajatuksena. Ja hän liittyi tähän Kultaisen tien säätiöön, ja nousi pian riveissä. Ja Dimambro kertoi sitten muille säätiön jäsenille, että Lukilla on sitä karismaa ja että hänestä pitäisi tehdä se keulahahmo. Ja hänestä tehtiinkin. Tavallaan hänestä tuli se kasvot, kun taas Joseph kontrolloi ryhmää kulissien takana. Ja tässä kohtaa hän piti paljon luentoja, kävijämäärät kasvoi ja niin kuin heistä tuli aika suosittuja niissä piireissä ainakin. Kesäkuussa 1981 tuolloin 57-vuotias Joseph aloitti suhteen 21-vuotiaan Dominique Bellatonin kanssa. Myöhemmin hän väitti saaneensa tämmöisiltä mestareilta ilmestyksen, jonka mukaan Bellaton synnyttäisi kosmisen lapsen.
No niin, sieltä se tuli.
Vuonna 1982 Dimambro ilmoitti, että säätiötä odotti suuri tehtävä. Hän ilmoitti myös, että yhteisöön syntyy lapsi kuningas. Eli vähän niin kuin Jeesus.
Mutta eikö se toivonut sitä jo siitä yhdestä lapsesta, että se, mikä Israeliin syntyi?
Joo, mutta kato, se oli vaan oli niin kuin odotukset.
Aivan.
Että kun se syntyy Israelissa, niin siitä tulee jotain suurta. ei vissiin tullut.
Mut nyt miettikää, tuli. Mitkä paineet olla se Israelin syntynyt lapsi, ja sitten hänestä ei tullutkaan mitään, mitä äiti ja iskä halusi.
Voi kun kuulet, mitä tälle kosmiselle lapselle käy.
Oo.
Joo. Siis Joosef selitti tämän, niin kuin, moni tietää varmaan tämän neitsyt Marian sikiämisen, että kuinka se on tällainen jumalallinen väliintulo. Niin hän selitti tämän vähän niin kuin käänteisesti, että tällä kosmisella lapsella, joka syntyy, niin hänelle ei tavallaan ole äitiä, vaan niin kuin hän on niin kuin sikiinnyt sillä samalla tavalla. Jotenkin sille, että Joosef ajatteli tarpeeksi, sitten se tuli sen aina raskaaksi, ja sitten sieltä tulee niin kuin... Aivan. Mä en tiedä, miten se oikein toimii, kun se tarvii sen äidin siihen, kun jostain se lapsi syntyy. Mutta tämä oli siis se ajatus siellä taustalla, että tämä on vähän noin käänteinen Jeesus. Joo.
Mutta Joosef on isänä kuitenkin.
Joo, kyllä.
Joo.
Lapsi.
Justice for Joosef. Koska toinen Joosef ei ollut.
Totta.
Ja nyt saa Joosefkin olla isänä.
Tämä pyhä lapsi syntyikin 22. maaliskuuta 1983 ja lasta pidettiin uuden sukupolven Kristuksena. Mutta mikä pettymys! Se syntyi naisena. Ei hätää.
Kehtaakin.
Ei hätää. Joosef selitti tämän ihmisen epätäydellisyydellä. Siis uskoen siihen, että kun äiti oli ihminen, niin se johtaa epätäydelliseen Jeesukseen tavallaan, anteeksi, Kristukseen. Ja Joosef myös väitti, että tämä lapsi...
Mutta kun eihän sillä ollut äitiä.
Mutta tämä inkubaattori oli niin viallinen.
Niin. Niin. Sillä ei ole niinku oikeasti äiti. Tai niinku... Sä et ymmärrä.
En ymmärrä. Olet ihan oikeassa.
Mä väitän,
onko nyt se hetki, kun ei saa kysyä?
Joo, kyllä. Mä väitän, että suurin osa uskonnoista ja suurin osa kulteista varsinkin, niin se on silleen, että mä en ymmärrä, niin silloin ei pidä kyseenalaista, muuten putoo siitä uskon kelkasta.
Aivan, okei.
Okay. Eli nyt.
Ehkä siksi mä en päädy koskaan kulttiin.
Ehkä.
Mm-hmm.
Mistä sä tiedät, että sä et jo ole kultissa?
Totta. Jimpo-vapahtajamme, niin.
Totta.
Mutta onko käänteinen Jeesus niin kuin sus jee?
No. Sus jee, siis, siihen lähden.
Jos on vielä nainen, niin se on aika sus.
On, se siitä tekeekin.
Sus, mut jee. Ja kerro miksi jee.
Ei, mutta tähän oli niinku tällaisia, niinku, että se, että se syntyy naisena, niin se on niinku vaan, se ei ole este vaan hidaste ajatuksena. Mm-hmm. Yeah. Koska Dimambro väitti lapsen olevan siis, hänen sielunsa on mies, joka on vangittu vain naispuoliseen ruumiiseen. Niin. Joo. No tyttö nimettiin Emmanuelleksi, mikä on siis, tulee nimestä Emmanuel, mikä on siis Jeesus.
Joo.
Joo.
Snort.
Mä ajattelin, että pitääkö mun perustella tätä jotenkin.
Oli kyllä...
Onks mä tässä uskalla kysyä enää mitään jatkavaa?
Tämä tietää Raamatusta.
No niin, hyvä.
Sitten se on totta. Niin. Joo, siis vanhassa testamentissa Jesajan kirjassa on, että...
Fian Bible time.
Fian Bible time. Jesajan kirjassa sanotaan, että Immanuel, eli Emmanuel, on Jeesus. Tai siis sanotaan toisin sanoen, että Jumala tulee, niin kuin siis tulee tämmöinen spesiaalilapsi ja se on Immanuel. Mm. Ja sitten tämä sama lause on Matteuksen evankeliumissa. Joo, näin. Että Joosefille ilmestyy Herra enkeli ja sanoo, että Jeesus. Että ne on vaihtanut vaan nimeä sitten Uuteen testamenttiin. Mm. Se on mediaseksikkäämpää. Voi mä saa niin paljon heittiä tuosta kommenttia. Mut niin se on.
Niin.
Ne on vaihtanut sen nimeä.
Uudelleen brändännyt sen.
Mm-hmm. Kyllä. Ehkä se oli trademarked seika. Niin...
oli liikaa Emmanueleja ympärinsä. Joo. Haluttiin joku uudempi nimi.
Mutta siis Emmanuelle Parka, kun hänelle annettiin tällainen, mm-hmm. että isi oli päättänyt, että et saa olla sittenkään tyttö, mm. jos hän siis halusi olla. Koska häntä esimerkiksi kutsuttiin niin kuin miespronominein. Miten se taipuu?
Mutta niin. Siis niin kuin silleen, että aika karseeta.
Joo.
Niin kuin pakottaa toinen elämään.
Mm. Siis, niin. Ihan kun, millä niin, tavalla pakottaa no, siis toinen elämään siis väärää niin kuin, sukupuolta.
Niin, siis niin kuin silleen, no, että et se, että niin kuin, jos sä oot transihminen, mm. niin se, että sut pakotetaan elämään vääränä sukupuolena, on tosi kurjaa. Ja sitten kun sä olet sisihminen, niin se, että sut pakotetaan elämään toisena sukupuolena,
niin. On siis ihan kyllä. Karseeta. Ihan kauheeta. Mm. Ja sitten ihan tällaisia asioita, että koska hän oli tämä tämmöinen kosminen lapsi ja häntä odotettiin ihan todella uskomattomia asioita, niin isä pakotti lapsensa pitämään koko ajan kypärää ja hanskoja.
Aha. Meidän Perttu.
Omasta halustaan vai pakotettuna?
No vähän pakotettuna, kun se hakkas päätään joka paikka.
Joo, mutta tähän ei liittynyt ehkä ihan sellaiset asiat, vaan niinku, että hänen piti olla niinku pyhä ja puhdas. Niin hän ei saanut koskea paljain käsin mihinkään. Mm. Tai hänen päähän ei saanut koskea. Ja ihan siis semmoisia hölmöjä asioita. Tämä kuulostaa jo vähän kultilta.
Nyt tässä vaiheessa.
No yhdistämällä näin Joosefin ajatukset ja Luken karisman ja lääketieteen tietämyksen, nämä kaksi miestä perustivat Auringon temppelin ritarikunnan. Eli englanniksi tämä The Order of the Solar Temple. Ja tämä perustettiin 1984. Ja heidän alkuperäinen tavoitteensa oli avata maailmankaikkeuden salainen tieto. Niin kuin kaikkien saataville. Että he ei halunnut niin kuin pitää sitä tietoa vaan itselleen.
Ei gatekeepingiä täällä.
Toisin kuin Heaven's Gateissa.
Mm-hmm.
No niillähän on nettisivut edelleen, näille ei.
Se oli lähinnä se gate, mitä mä tässä ajattelin, ei mitään muuta.
Aina. Heaven's Gate on sensitive.
Sä puolustat sitä loppuun, maan loppuun asti.
Ja tää oli hyvin menestyksekäs kumppanuus, sillä nämä Luken luennot siis keräsi tosi paljon seuraajia. Ja tämä ritarikunta koostui nyt niin kuin tavallaan, sinne tuli näitä temppeliritarikunnan jäseniä, sinne tuli näitä homeopaattisia potilaita, ihmisiä, joita kiinnosti ihan vaan tämä okkultismi, niitä joogassa käyviä, että sinne tuli ihan hirveästi eri paikasta ihmisiä ja ihmisiä, joilla oli nimenomaan rahaa.
Se on kiva, että saa harrastaa jossain.
Mm. Joo. Ja Auringon temppelin ritarikunnan opetukset perustuivat siis näihin temppeliritarien oppeihin yhdistellen kaikkea muuta. Se oli esimerkiksi tämmöinen uusi temppeliritarikunta, ja että se on niinku temppeliritarien jatke, vähän niinku semmoinen muokattu versio siitä. Ja heillä kuului sinne uskomuksiin tämmöinen, mä en löytänyt tälle suomenkielistä sanaa, ehkä ruusuristiläiset on se termi, mutta se oli niinku Rosicrucianism.
Okei. Okay.
Mm-hmm.
Sitä yhdistettiin teosofiaan ja New Age-ideoiden kanssa. Ja tämä Rosicrucianism on niinku yhdistelmä okkultismia ja muita uskonnollisia uskomuksia ja käytäntöjä mukaan lukien juutalainen mystiikka ja kristillinen gnostilaisuus.
Oliko tämä niinku tavallaan semmoinen helpommin lähestyttävä kuin ne ruusuritarit oli?
Joo.
Niin kuin sille, että kun se oli niin semmoinen suljettujen ovien takana.
Kyllä, kun
niin
tänne pääsi kaikki.
Joo.
Joo. Ja sitten tavallaan, niinku, että heidän semmoinen keskeinen piirre oli tavallaan usko siihen, että jäsenillä kaikilla on tavallaan joku salainen viisaus. Ja heillä on kaikilla, jos he vaan haluaa, niin he pääsee käsiksi siihen. Mitä ne ikinä nyt ajaa?
Nämä on ne lahjat.
Joo, totta.
Mut paljastiko ne sitten niitä ruusun ristiläisten salaisia asioita tuolla?
Kai ne niitäkin teki.
Kaikkia sitä.
Mutta.
Pidiaahan, shukit.
Niin, jos on vannottu, että ei kerrota, niin sitten ei kerrota. Mutta kun kertoo se eri tavalla, niin voi sanoa, että se on uusi temppeliritarikunta.
Mm.
Ja en nyt tietenkään kaikkea, koska ne yhdisti niin paljon uskontoja keskenään, että kuka tietää, että mikä niistä opeista aina ollut alkuperäinen. Tuskin mikään. Mutta niillä oli siis, no mä tuun varmaan siihen jossain kohdalla, mutta siis niillä oli tavallaan sellainen, että oli se semmoinen julkinen puoli. Sitten oli se semmoinen, niin kuin mihin pääsi semmoiset vähän vannoutuneemmat jäsenet. Ja sitten oli se sisäpiiri.
No niin,
ja se sisäpiiri ties vaan sen niin kuin oikeasti kaiken.
Niin.
Että ei ne joogaajat päässyt kaikkeen käsiksi.
Mm.
Mutta ne pääsi kuitenkin, sinne sai tulla luennolle. Tai tavallaan niin kuin, kun monessa kultissa on se, että jos sä tuut sinne opetuksen pariin, niin sit sä olet jäsen meiningillä. Tai että sun pitää niin kuin katkaista kaikki sun siteet ulkomaailmaan. Niin tänne tavallaan pysty tulemaan, niin pysty lähtemään.
Harrastamaan.
Pysty niin kuin kulttiharrastamaan. Tämä Auringon temppelin ritarikunta uskoi ylösnouseisiin mestareihin ja kuoleman vapauttamaan toimintaan ja uudesti syntymiseen. Tavallaan niin kuin, että no, elämä jatkuu sitten jossain muualla meiningillä. Ja heillä oli hirveä halu niin kuin selviytyä. Et kun monesti on se, että maailma loppuu, tehdään itsemurha, niin heillä oli se, että opetellaan selviytymään, että keskustellaan ruokavaliosta, hyvinvoinnista, että me sitten rakentaa bunkkeria, maatilaa ja omavaraisia. Ja
siis mulla tuli jo silloin alussa, sä puhuit jostain, niin mulla tuli mieleen ne amerikkalaiset, joilla on niitä bunkkereita siellä jossain aavikolla ja sitten siellä on semmoinen luukku vaan, mistä ne menee ja siellä on hirveä asunto.
Mm.
näitä doomsday.
No kun just.
Preppereitä.
Kyllä, maailmanloppu.
Maailmanlopun preppaajia.
Joo.
Valmistelijoita.
Maailmanlopun harjoittajia.
Maailmanloppuun valmistautuja, ei maailmanlopun valmistelijoita.
Oletko varma?
Totta.
Niin. Ja he kuuluu niinku tällaiseen porukkaan. Joo. He perustivat Quebeciin Kanadaan maatilan, minkä tarkoitus oli tavallaan toimia semmoisena turvapaikkana, että sitten kun se maailmanloppu koittaa, niin voidaan mennä sinne. Ja siellä oli tämmöinen omavaraistalousmaatila, mitä he opetteli hyödyntämään ja näin poispäin.
Nyt mennään tosi kultissa.
Kyllä.
Ei, mutta siis omavaraisuudessa ei itsessään yhtään mitään vikaa.
Ei.
Mutta siihen kun yhdistää tämän kaiken muun, niin sitten niin. On vähän
no kun sos. Siis sitä myös tarkoitan, että niinku, nämä palaset vaan niinku kerääntyy. Se on semmoinen kulttimagneetti, että se vaan kerää semmoista niinku
no mutta se on kultish. Just tämä, nyt eristetään muusta maailmasta. Mm. Step 5.
Niin, kyllä. Ja heillä oli tämän lisäksi Ranskassa päämaja. Aina vuoteen 1989 asti. Mutta siis, että heillä oli niinku monta tavalla sijaintia ja sitten he niinku jakoi niitä jäseniä niinku ympäriinsä tavallaan valmistellen sitä maailmanloppua. Mutta joo, kaikkien näiden alaryhmien jäsenmäärä kasvoi, kunnes se oli parhaimmillaan siis jopa 442 jäsentä.
Siis meillä on enemmän kuuntelijoita kuin tällä kultilla jäseniä.
Onko tämä kultti?
Sillä mä kysyn, että onko Pinia jo kultissa. Tietämättä.
Niinpä.
Mutta niin mäkin olin silleen, että aika vähän, mutta sitten kuitenkin aika paljon porukkaa siis siinä silleen.
Niin, kun pitää ajatella, että nämä on ne sitoutuneet jäsenet. Niin. Ja sitten siellä oli ne, jotka tavallaan
ne harrastajat, niinku,
harrastajat erikseen. Mutta pikkuhiljaa se sitten alkoi menemään siihen, että tämä Luke, joka säännöllisesti puhui asioista ja kiersi puhumassa, hän puhui esimerkiksi kuolemisen hyödyistä uudesti syntymiseksi. Tai uudesti syntymiseen. Tällaisia asioita alkoi opettaa pikkuhiljaa. Ja sitten he alkoi opettaa sitä, että kuinka he voisivat elää tämmöisessä utopistisessa yhteisössä, kun aika olisi oikea. Kuinka luopua maallisesta kehosta ja syntyä uudelleen planeetalla. Esimerkiksi Sirius on tosi kirkas tähti. Miten olisi se? Okei, ei varmaan sano näin. Mutta
kuis. Hear me out. Tuolla on tämmöinen kiva tähti.
Mutta ne päätyi siihen Siriukseen lopulta. Ja tämä Sirius-tähti tuli heille tosi tärkeäksi, koska he uskoi, että ylösnouseet on siis siellä. Ja Sirius on paikka, missä kaikki ihmisen tietoisuus saa alkunsa. Ja sen
siis heidän mukaan, tai siis hänen mukaan.
Heidän mukaan, meidän mukaan. Mä kerron teille nyt faktoja
tässä. Okei. Okay.
Ja Siriuksen päätehtävä maailmankaikkeudessa oli välittää energiaa kaikkiin ihmisten mieliin.
Nyt hyvä. Mennään sitten siellä korkealentoisessa.
Siriuksessa asti.
Joo, totta. Mm. Totta. Mutta siis niinku just, että kun mikään kultti ei loppupelistä ole kauhean niinku originaali. Mm. Että kaikki käy nämä samat
niin.
Läpi vähän eri sanoen.
Kyllä.
Mistä ne keksii sen? En ymmärrä.
No, tässä on nyt tämä tarkemmin, että ollakseen mahdollisimman monimutkainen, niin tämä siis auringon temppeli toimi semmoisena kattojärjestönä kolmelle eri ryhmälle. Oli Amanta Club, Arcadia Club ja kansainvälinen ritarijärjestö.
Ja näiden klubia ja yksi järjestö.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja näiden ryhmien välillä oli siis näitä satoja jäseniä. Ja tämä Amanta Klubi syventyi syvällisemmin ryhmän filosofiaan tavoitteenaan saavuttaa korkeampi tietoisuuden tila. Eli tämä taisi olla se harrastajaryhmä.
Aha, aivan. Viikonloppujoukajat.
Joo. Okay. Ne halusivat vaan siis korkeamman tietoisuuden tilan. Ja sitten oli Arcadia-klubi, joka oli varattu pienelle määrälle Amanta-jäseniä, joiden katsottiin ansaitsevan enemmän niin kuin tietoa, jonka avulla he voisivat siirtyä sitten vielä niin kuin tietoisuustason yläpuolelle.
Nyt näin joukas viikollakin.
Kyllä. Ja sitten oli vielä se kansainvälinen ritarijärjestö.
Nonne.
Joo.
Ja ne oli sitten niin kuin ne. Siis inside.
Joo, jos ymmärsin oikein.
Sisin sisäpiiri.
Joo. Mutta siis tämä
jäi vähän kiinni siihen joogaan.
Niin. Mutta siis auringon temppelistä on puhuttu paljon siis sellaisia, tai siis että niin kuin sanoin tuossa, että se ei, siinä on paljon piirteitä, jotka ei virallisesti täytä niitä semmoisia kulttikriteerejä, mitkä siis on ne joidenkin tutkijoiden asettamat.
Mutta
ei.
Silti sä aloitit tämän jakson sanomalla, että tämä on kultti.
Niin, siis kyllä. Mä olen sitä mieltä. Ja on siis, ihmiset on yleisesti, mutta tämä eroaa monista kulteista.
Fialla on siis omat
kriteerit.
Mutta nämä on nyt ne, mitkä ei ole mun suusta, vaan lähteistä.
Nyt en allekirjoita mitään, mitä tulee sanomaan.
Niin, ei vaan. Mutta siis niin kuin sanoin, aurinkotemppeliritarikunnan seuraaja ei koskaan erotettu muusta maailmasta. Niin. Mikä on erikoista, koska niin, monissa uskonnoissakin on se, että jos et sä ole meidän seurakunnan, niin kuin jos sulla on ystäviä seurakunnan ulkopuolelta, niin se ei ole hyvä.
Niin.
Se saattaa olla ihan perususkonnoissakin. Mutta tämä oli silleen, että tämä on kaikille, kaikki saa tulla ja kaikki saa mennä.
Kyllä.
He ei myöskään kannustaneet vaan heidän oppien tiukkaan noudattamiseen, vaan he jopa niin kuin kehotti siihen, että ihmiset kyseenalaista ja ihmiset tutkii itse. Että kun haetaan vaan sitä niin kuin henkisyyttä ja korkea tietoisuuden tilaa, niin he halusivat, että ihmisillä on paljon erilaisia uskomuksia ja ne halusikin jopa muuttaa uskomuksiaan ja harjoituksia. Heillä ei ollut vain yksi rituaali, mitä he teki.
Ottiko he vastaan sitten niin kuin semmoisia väittelyitä?
Varmaa.
Okay.
Voin kuvitella, koska niin, ne oli tosi avoimia sen kanssa. Että niin, hei, koska jos he ei pakota ketään mihinkään niin, ja ovat valmiita muuttamaan uskomuksia,
niin,
niin tavallaan jostainhan se muutos tulee.
Kyllä.
Heillä myös siis, niin kuin sanoin, seuraajat sai palvoa muitakin uskontoja, että kun ketään ei pakotettu olemaan vain tässä.
Niin, toi ei niin kuin periaatteessa ollut uskonto, se oli vaan semmoinen niin kuin porukka, jotka yhdessä etsii sitä niin, tarkoitusta.
Et vähän niin kuin semmoinen, ja mitä kautta se tarkoitus löytyy, niin good for you.
Niin.
Vähän semmoisella meiningillä.
Ainoastaan niillä oli se Emmanuela siellä.
Niin, niin ja sekin oli vaan niin sinne sisäpiiriin. Niin. Tuskin he on siellä niille viikonloppujoogaille esitellyt sitä, että tässä on tämä kosminen lapsi.
Mm.
Nurinpäin neitsyt Marjasta syntynyt.
Susie.
Niin. No, on kuitenkin sitten niitä asioita, että ehkä vain kulttijohtaja voi sanoa tämän Emmanuelen lisäksi. Joseph oli myös karismaattinen ja manipuloiva, ja ton kosmisen lapsen lisäksi hän tosiaan kertoi itse olleensa uudelleen syntynyt suurmies. Hän sanoi muun muassa olevansa 1300-luvulla elänyt temppelinritari, yhden egyptiläisen faraon reinkarnaatio ja sitten hän sanoi, että hän on yksi 12 opetuslapsesta sekä se sotilas, joka lävisti Jeesuksen ristillä.
Aivan.
Mutta kukaan ei kyseenalaistanut, että nämä kaksi on elänyt niinku samaan aikaan.
Mutta aika on siis, se ei ole niinku asia. Aika niin, ei ole lineaarinen.
Totta.
Mm.
Okei. Mutta
hyvä, että tämä meni saman tien läpi.
Mutta eikä Joseph ei myöskään koskaan kuitenkaan niinku selittänyt näitä auki.
Mm-hmm. No, tarviiko niitä selittää, ei, jos ne on itsestään selviä ne asiat?
Kyllä.
Niin.
Ja pikkuhiljaa se meni siihen, että varsinkin siellä sisäpiirissä, niin hän vaati, että hänellä on määräysvalta siihen, kenen kanssa vanhemmat jäsenet menee naimisiin, kuka saa lapsia kenen kanssa.
Joo.
Ja mitkä oli heidän lastensa nimet.
Niin tämmöistä perinteisempää.
Kyllä. Ja
perinteisempää kultismia.
Kyllä. Dimambro väitti myös, että hänellä oli maagisia seksikykyjä ja hän manipuloi kultin naispuolisia jäseniä harrastamaan seksiä hänen kanssaan.
Keskittyminen ja maagiset seksikyvyt.
No, ne on ne. Mutta mä veikkaan, että se molemmat tarvii keskittymiskykyä.
Keskittyminen vaatii keskittymiskykyä.
Joo, menisin vaan sanoa, että se toinen, mutta se vaatii molemmat.
Kyllä.
No, on kyseenalaistettu sitä, että uskoivatko nämä johtohahmot itse, mitä he puhu ja opetti.
Niin.
Ja vaikuttaa siltä, että heidän rekryjen, tai se, että kun he hankkivat jäseniä, niin kaiken sen taustalla oli vaan raha.
Niin.
Koska he halusivat vaan varakkaita ihmisiä, että he saivat niinku taloudellista kasvua.
Mutta siis tämähän on tämmöinen Goan, influenssereiden Goan joogaretriitti-meininki.
Vähän joo.
Ja siis nämä Inner Circle vaan trollaa näitä muita, että ei saatiin rahat teiltä, kun uskoitte tätä, mitä mä sulle selitin.
Niin, no niin, siis kutakuinkin, koska samaan aikaan, kun ne jotkut jäsenet eli omavaraisesti Kanadassa, niin nämä kaksi ainakin, eli tosi leveästi, pukeutui hienosti, lensi yksityiskoneilla, ja niin kuin, eli siis niin laveeta elämää. Ja jos tämä kultti lopettaa niin kuin hohdokkuutensa, niin he ei saa enää rahaa. Joten he niinku, tuntui, että he pyöritti tätä vaan saadakseen rahaa.
Mm-hmm.
Niin, että niinku se uloinkuori, oli se harrastus, oli niinku sitä varten, että niin, he saa niinku
niin,
rikkailta rahaa, ja sitten ne sisemmät, tai se rahoitti niitä sisempiä
niin,
kuoria.
Niin. Kyllä.
Mutta ehkä se on se elämän tarkoitus. He on sen tajunneet, ja se on raha.
Niin.
Näinpä. BBC:lle haastattelun antanut toimittaja sanoi, he matkustivat ensimmäisessä luokassa, kävivät kauniissa hotelleissa ja kuuluissa ravintoloissa. Kultin johtajat elivät yli 10 vuoden ajan yltäkylläisyydessä ja keräsivät huviloita ympäri maailmaa. He ajoivat Ferrareilla ja Lamborghineilla vaan seuraajiensa rahoilla.
Mutta onko se rikos?
Ei, mutta siis on vaan kyseenalaistettu, että uskoiko he itse siihen, mitä he opettivat.
Joo, no niin siitä oli kyse.
Ja että voi vaikuttaa siltä, että tämä on ollut enemmänkin sitä, että halutaan rahaa. Siis.
No mutta toisaalta, siis okei, tämä nyt kuulostaa siltä hirveästi, että mä niin kuin heitä niin kuin suosisin ja olisin heidän puolellaan, vaan siis niin kuin, rikkaat saa käyttää rahansa miten haluaa, niille voi kertoa mitä haluaa ja sitten niiltä voi ottaa
siis
rahaa
kyllä,
pois.
Joo joo, näin on, kyllä.
Et kun ainakin niin kuin kuulostaa siltä, että he nimenomaan ottaneet ihmisten viimeisiä roposia.
Ei kyllä, toivottavasti ainakaan kaikkien. Niin. Mutta kun monessa kultissa on myös se, että siellä on se kulttijohtaja, joka vähän ehkä uskoo siihen, että hän on Jeesus.
Kyllä, kyllä.
Niin tässä se, että kun nämä puhuu näitä asioita, niin uskoko ne oikeasti siihen vai puhuuko ne lämpimikseen?
Mutta varmaan se Joosef kuitenkin jotain ainakin usko, kun sen piti sitä lastakin kiduttaa.
Niin, voi olla. No, en tiedä.
No. Mut siis niin kun, luulen kyllä, että siellä on ollut myös niitä ihmisiä, jotka on uskonut ihan kympillä ja antanut ne viimeiset roposensa.
Niin.
Että kyllä mä uskon, että tässä on käytetty ihmisiä
ja siis vaikka sulla olisi paljon rahaa, niin voitaisiin silti antaa kaiken.
Niin kyllä. Että kyllä se on niin kuin hyväksikäyttö.
On, joo. 1990-luvun alussa tämä naamio, minkä he oli tehneet, että heillä on tämmöinen, no tämä kultti. Mitä he, niin kuin, tai siis se, että he, nämä, kaikki mitä nämä on selittänyt uskomuksiksi ja että se raha menee hyvään tarkoitukseen, ei meidän elättämiseen. Niin se alkoi se naamio pikkuhiljaa lipsua. Nämä jäsenet alkoivat lähteä ja he alkoivat vaatimaan sijoittamansa rahat takaisin. Pikkuhiljaa selvisi, että aurinkontemppelin ritarikunnan johtajat ovat olleet mukana rahanpesussa.
Just.
Ja niihin osalliset jäsenet kärsi seurauksia. Ja pian myös selvisi todella se, mihin näitä rahoja käytetään, että ei siihen, että valmistellaan maailmanloppua, mikä tulee 90-luvun puolessa välissä, vaan...
Pinia on maailmanloppu.
Jep. Ja tota...
Sä tulit 90-luvun puolessa välissä.
Joo.
Näinpä.
Ja... Tämä oli ihan selkeä.
Mä ajattelin siis ihan samaa, kun mä kirjoitin tätä.
No niin. Hyvä, että mulla on näin kaunis teidän mielikuvan.
Kyllä. Aina kun mä ajattelen maailmanloppuun, niin mä olen se Pinia. Johtajia vastaan nostettiin rikossyytteitä ja jäseniä alkoi lähtemään niin kuin aika isolla tahdilla. Pian siis niin kuin kultti kutistui pikkuhiljaa, lopulta heitä oli vain niin 100 enää. Et se niin kuin putosi se kävijämäärä ihan hurjasti.
Harrastajat lopetti.
Kyllä. Mm-hmm. Yksi tärkeimmistä jäsenistä, joka käänsi selkänsä kultille, oli Donny Dutoit. Ja hän oli ollut lojaali tälle Josephille noin 15 vuoden ajan. Ja yksi näitä, miten Joseph opetti, niin hänellä oli tämmöisiä, niin kuin, hän näytti tämmöisiä kuvia, mitä ilmestyi. Ja hän näytti, että katso, tässä on mestari, puhutaan mestarille. Siellä oli tällaisia.
Mm-hmm.
Ja kaikki näki sen mestarin siinä.
Sain varjokuvia.
Joo, selvisi, että Dutoit oli erikoistehosteteknikko,
aivan,
joka siis...
Hologrammeja.
Kyllä, teki hologrammeina ne mestarit sinne. Ja tota, vuonna 1990 tämä Israelissa syntynyt Elie-poika löysi tämän varaston, missä oli kaikki nämä hologrammivermeet, ja meni isälleen silleen, että ihan niin kuin järkyttyneenä, että olisi niin kuin huijannut meitä kaikkia alusta asti, ja hän päätti sitten lähteä ryhmästä. Että hän oli silleen, että ei, niin kuin, että ei, minen jää. Ja tämä Tony Dutoit myös tunnusti osallisuutensa ja päätti myös lähteä vaimonsa kanssa tästä ryhmästä. Elie ei tyytynyt vaan siihen, että hän niin kuin lähtee, vaan hän päätti paljastaa myös niin monelle jäsenelle kuin pystyi, että kaikkia oli kusetettu. Ja se sai taas ihmisiä lähtemään, mutta sitten oli näitä jäseniä, jotka niin kuin oli, että tälle kaikelle on syynsä. Että nämä hologrammit oli luotu, että jotta heikommat sielut myös pysyis ryhmässä.
Mm-hmm.
Niin, kato siis, no niin, tämä on ihan selkeä. Ne oikeat uskojat, ne näki ne, mutta sitten ne halusi kato näyttää niille, joilla oli se niin kun heikompi uskomus
niin,
siihen. Ne halusi näyttää, mitä he näkee.
Hyvä, hyvää hyvyyttään tekivät hologrammiin.
Kyllä.
No joo.
He ei vaan kertonut siitä syystä tai toisesta.
Jep. Mutta näiden erojen jälkeen jäljelle jäi vain enää se ydinryhmä.
Mm.
Ja
mä haluaisin tietää, miltä ne on näyttänyt ne hologrammit.
No, joo, ne on ollut varmaan todella perunaisia.
Niin, mutta ylipäätään just, että minkä kuvan ne siihen on heijastanut.
Mulle tulee vaan menee Star Wars.
Mäkin ajattelin Yoda.
Jouda, siis siihen kulttiin lähtisin. May the fourth be with you.
Samaa aikaa kävi ilmi, että tämä Luke oli, no myös tämä hänen rahan käyttönsä, koska hän oli myös siellä tuhlannut rahoja, niin hän oli myös hyväksi käyttänyt naisjäseniä, ja nämä alkoi paljastumaan. Ja moni Kanadassa ollut jäsen piti häntä yleisesti ottaen huonona johtajana, ja lopulta hän menetti niinku roolinsa, ja hänet erotettiin, tai hän erosi siitä johtokunnasta. Hän jäi kyllä siis sinne jäseneksi, mutta hänelle ei annettu enää sitä valtaa.
Yeah.
Vaikeuksia lisäsi se, että Dimambrolla alkoi olla pahoja ongelmia Emmanuellen kanssa. Ja vaikka hänestä oli kuinka kasvatettu messiasta, niin 12-vuotiaana hän ei enää halunnut olla sitä. Hän itse asiassa kiinnostui popmusiikista.
Ja hän ei halunnut olla sitä.
Sitä.
Ah.
Messiasahmoa.
Niin, sitä. Joo, mä kuulin sanoa, että sitä.
No, ei sitäkään.
Mm.
Vaan hän halusi kasvattaa pitkän tukan, pukeutua mekkoon ja kuunnella popmusiikkia. Mm. Ja se ei kuitenkaan sopinut niin kuin ehkä niin kuin tämmöiseen messiaskuvaan. Ja Joseph väitti, että Emmanuellea uhkasi antikristus. Ja se oli just syntynyt. Koska tämä Dutoit, joka lähti, tämä hologrammimies, niin hän ja hänen vaimonsa Nikki olivat saaneet vuonna 94 kesänä poikalapsen. Ja siis Dimambro oli jo aiemmin kieltänyt Nikkiä, että sä et saa synnyttää.
Se kuuluu hänelle niin paljon.
Niinpä. Joten pariskuntahan sitten lähti kultista. He saivat pojan ja he nimesivät sen pojan Christopher Emmanuel.
Ah, oikein tuollainen keskisormi.
Kyllä, ja Dimambro ei tästä tykännyt.
Jännä.
Hänen mielestään se oli loukkaavaa, että nimet on samankaltaisia. Hänen mielestä oli loukkaavaa, että hänen ohjeitaan ei noudatettu. Ja hänestä oli loukkaavaa se, että ette kysynyt multa, miksi se lapsi nimetään.
Siis, hän oli aika butthurt.
Joo, siis, niin kuin, siis se, että sun kaverilla on lapsi, jolla on toinen nimi vähän samanlainen kuin sun lapsen. Siis ne on niin kuin periaatteessa
niin.
Vaan gendered eri lailla.
Niinpä. Se on antikristus.
Joo, no se on sitä.
Mm. Vaikka he lähti tästä kultista, niin Dimambro päätti, että tästä tulee muuten seuraamuksia. No tähän asti, tai ainakin 80-luvun ajan, tämä auringon temppeli oli välttynyt niin kuin negatiiviselta julkiselta huomiolta. Kuitenkin vuonna 1991 entinen jäsen Rosemary Klaus otti yhteyttä tämmöiseen kultin vastaiseen järjestöön Kanadassa ja kertoi heille tästä temppelistä, tai auringon temppelistä. Hän kertoi, mitä siellä oli tapahtunut ja kuinka hänen miehensä oli nielaistu sinne kulttiin aivan täysin. Hänen miehensä Bruno oli yhtenä päivänä tullut kotiin ja kertonut, että johtajat ovat määränneet hänelle uuden vaimon. Rosemary, joka oli tästä aivan järkyttynyt, pyysi Lukein sinne paikalle sovittelemaan heidän välejään, mutta hänelle vaan kerrottiin, että tämä uusi kosminen avioliitto Brunon ja tämän uuden naisen välillä on paljon pitävämpi kuin teidän maallinen liittonne, että nyt kävi näin ja tässä sulle uusi mies.
Aha.
No Rosemary ei halunnut uutta miestä, kun hän halusi pitää oman aviomiehensä. Niin nainen sitten lähti ja ilmoitti siis vielä samana vuonna ranskalaiselle kultteja valvolle järjestölle Auringon temppelin toimista ja puhui myös tiedotusvälineelle.
Mhm.
Seuraavana vuonna ryhmä joutui uusiin vaikeuksiin, kun Kanadan poliisi, joka tuolloin tutki Q37, eli tämmöistä salaperäistä ryhmää, joka oli uhannut salamurhata kanadalaisia virkamiehiä. Tätä ryhmää ei siis ollut, mitään ei toteutettu, että oli joku tämmöinen huijaus vaan.
Yeah.
Mutta kun ne tutki tätä, niin he jotenkin uskoi, että tämä auringon temppeli on osallisena siihen. Ja sitten ne alkoi tutkimaan tätä auringon temppeliä. Täällä oli paljon tämmöistä negatiivista julkisuutta ja virkavalta oli mukana ja kaikkea. Luke Jurey oli pyytänyt myös miehiään ostamaan 3 Kanadassa laitonta olevaa asetta. Niissä oli jotain äänenvaimentimia, mitä ei Kanadassa saanut olla. Ja ne oli siis laittomia muutenkin varmaan aseiden hallussapito. Näistä rikoksista he jäi kiinni ja he sai siitä pienet tuomiot. Fun fact, he joutui maksamaan $1,000 sakon punaiselle ristille.
Aha.
Jännä. Mutta tämän myötä sitten tiedotusvälineet kiinnostui aina entisestään tästä ryhmästä ja pyysi saada haastatteluita ja kuvaili tätä tuomion päivän kultiksi ja kaikkea muuta. Maaliskuussa 1993 ryhmän jäsenet yritti vakuuttaa lehdistölle, että auringon temppelin ritarikunta oli harmiton ja omistautunut lähinnä moraalin parantamiseen ja puutarhan hoitoon. Ja kiistivät syytökset siitä, että he olisivat kultti.
Niin. No.
Step 7.
Niin.
Jep.
No. Jos teitä ei kiinnostaisi niin paljon, että kuka harrastaa seksiä kenenkin kanssa ja minkä nimisiä niiden lapset on ja muuta, niin sitten ehkä voisi niin kuin silleen
niin
vähän olla sitä mieltä, ja ei otettaisi kaikkia rahoja.
Kyllä.
Niin sitten voisi ehkä sanoa, että ei me ehkä olla kultti, mutta miksi se vaakkuu, jos ei se ole ankka.
Näinpä. No, kun otettiin huomioon ryhmän johtajien kohtaama ongelmien laajuus, niin sitten ajateltiin, että no, vaihdetaan vähän kurssia tässä meidän aatteessa, että ei tämä ehkä olekaan niin sitä, että me selviydytään maailmanlopusta, vaan me aiheutetaan maailmanloppu. Ei vaan. He alkoi niin kuin opettamaan tämmöisiä siirtymisriittejä sinne Sirjukselle.
Mm-hmm.
Ja siis ne oli siis siirtymiä, ei missään nimessä itsemurha, vaan siirtyminen Sirjukselle.
Se jätetään se maallinen vessel.
Hei, toi oli Heaven's Gate.
Sori. Menee vähän nää kultit sekä. Eiku siis uskonnot sekaisin.
Kyllä. Mutta joo, oli siis tämä siirtyminen, mutta heidän mielestään petturit yksinkertaisesti voitiin niinku murhata, koska he on niinku heikompia tai niinku huonompia. Ja sitten jos on niinku heikompi jäsen, joka ei ole itse valmis siirtymään, niin hänet autetaan siirtymään.
Niin, sitten sitä cool ladyä juotetaan.
Mutta anteeksi, miten sitten, jos se murhataan, niin eikö sekin ole, että hänet autetaan sitten välillisesti sinne Sirjukselle?
Ei, kato, ei, petturit ei pääse sinne.
Mm.
Petturit murhataan, joo. Ja sitten ne heikommat autetaan siirtymään. Tosiaan he sitten ajatteli, että tämä on se seuraava, mitä me lähdetään tekemään, kun ihmiset on päässyt meidän puutarhanhoidon jyvälle. Kirjoittaa siitä lehtiin. Joten ryhmän johtajat kirjoitti 4 tämmöistä kirjettä, jotka tunnetaan siis nimellä testamentit.
Niitä manifestoja.
Niin. Mm. Ja ne sisälti viestejä ritarikunnan uskomuksista. Ja näissä kirjeissä on sitten ihmiset jaettu 3 ryhmään niin kuin tarkemmin. Eli petturit, jotka siis murhataan. Ja sitten oli kuolemattomat, jotka oli siis muut jäsenet, joita niin kuin autetaan siirtymään. Eli siis tapetaan. Ja herätetyt, jotka ovat sitten itse siirtyneet.
Mm-hmm.
Eli tehneet vapaaehtoisen itsemurhan.
Ei ne, etkö sä nyt ymmärrä? Ei ne tee mitään itsemurhaa, totta, kun ne vaan siirtyy. Ei sitä tarvii lisätä sitä sanaa sinne.
Totta, sori. Mm. No, Johnny Duthoit ja hänen vaimonsa ja heidän antikristuslapsensa olivat tietenkin pettureita.
Totta kai.
Ja Dimambro määräsi syyskuussa 94 heidät murhattaviksi.
Kamala.
30. syyskuuta Tony ja hänen vaimonsa Nikki ja heidän 3 kuukauden ikäinen lapsi Christopher kutsuttiin syömään erään kultin jäsenten kotiin. Mä en ole ihan varma, kuinka paljon Tony oli mukana kultin toiminnassa, mutta käsittääkseni hän jonkin aikaa lähtönsä jälkeen vielä auttoi niissä hologrammiasioissa.
Okay.
Ja jotenkin
koulutti kävi sitä seuraajansa.
Joo, mutta hän ei niinku täysin katkaisu heti välejään.
Yeah.
Et vaikka Dimambro oli ihan hiilenä siitä, että hän lähti ja kaikki tämä, mitä tapahtui, niin se ei ole ilmeisesti näkynyt kasvotusten.
Joo. Yeah.
Koska kun hänet kutsuttiin, tai heidät kutsuttiin sinne viettämään illallista, niin he meni, eikä ollut semmoinen, että heidät pakotettiin sinne. Vaan niin kuin, mm. Talossa oli piilossa 2 muuta jäsentä, niin kuin näiden, tämän pariskunnan lisäksi, jotka kutsuivat heidät syömään. Jotka sitten hyökkäsivät pahaa aavistamattoman paikalle saapuvan perheen kimppuun.
Hirveä.
Nikiä puukotettiin kaulaan ja rinnan alueelle 10 kertoja. Tonya puolestaan iskettiin rintaan jopa 50 kertaa ja hakattiin myös pään alueelle jollain tylpällä esineellä. Ikävä kyllä myös pieni Christopher murhattiin raasti. Ja lopulta hänen ruumiinsa lävistettiin puuseipällä rituaalinomaisesti.
No, hää.
Nyt Soitin perheen murha on yksi Quebecin historian raain murha.
Mm.
Ja se on niin kuin edelleen sitä. Se on todella järkyttävää, mitä he joutuivat kokemaan. 2 murhaan osallistunutta jäsentä, sukunimiltään Bellatson ja Egger, lähtivät Sveitsiin samana päivänä, ja he ajoivat lentokentälle Detroitin autolla.
Just.
Kylään kutsuneet Genood-pariskunta viettivät seuraavat 4 päivää siimoamalla tapahtumapaikkaa, poistamalla verijäämiä ja valmistautumalla siirtymiseen.
Aha.
Lokakuun 4. päivänä he pukeutuivat kaapuihin ja mitalleihin ja sytyttivät talonsa tuleen ja ottivat unilääkettä ja nukahtivat savun hengittämiseen.
Hmm.
He olivat laittaneet tuoleja ovenkahvojen alle estääkseen pelastushenkilöstä pääsemästä heidän luokseen siltä varalta, että joku näkee, että se talo palaa ja soittaa paikalle palokunnan.
Huhhuh. No minkä takia ne siivosi siellä sitten?
Niin.
No pitäähän sen tulla siisti ennen siirtymistä. Kyllähän minäkin, jos mä lähden lomalle, niin mä siivon kämpä ensin. Valmisteltiin siirtymiseen.
Aivan. Ai kamala.
Kyllä. Seuraavana päivänä Sveitsin hätäkeskus sai ilmoituksen tulipalosta lähellä Genevan järveä. Paikalle saapuessa he näki ison maatalon liekeissä ja sieltä sisältä paljastui salainen ovi, jonka sisällä oli alttarilla varustettu huone. Sieltä löytyi myös 22 ihmisen ruumiit, jotka oli vierekkäin tähtimuodostelmassa.
Ja kuulostaa niin kuin semmoiselta huonolta leffalta.
Eikö? Mm-hmm. Tutkijoiden mukaan tilassa oli ammuttu 65 laukausta niin kuin yhdellä samalla aseella. Ja että ihmistä osa oli huumattu ennen heidän kuolemaa. Ja vaikutti siis siltä, että Egger, joka oli juuri aiemmin lentänyt Kanadasta surmattuaan Tonyn perheen, oli ampumisen takana.
Okei.
Okay. Oliko hän siellä kuolleina?
Ei.
Mm-hmm.
Yksi ruumis löytyi muualta, ilmeisesti siitä jotenkin sen talon ulkopuolelta. Ja hänellä oli muovipussi päässä ja luodin jälki jossakin, ei kerrottu sen tarkemmin, mutta hänellä ei ollut siis asetta. Eli hänet oli ammuttu, mutta hänellä ei ollut asetta. Joten on siis varmaa, että hänet on siis ammuttu.
Niin.
Eikä, että hän olisi niin itse ollut sen takana.
Niin, että se on yrittänyt paeta ja joku on
niin,
ammunut sen
todennäköisesti. Ja ikävä kyllä, seassa oli myös lapsia. Oikeuslääkäri sanoi Daily Mailin mukaan, että tapahtumapaikka oli apokalyptinen, sillä jokainen ruumis oli keltainen ja aivan identtisessä asennossa. Ja hänen mukaansa ruumiissa oli myös merkkiä käsivarteen annetusta injektiosta.
Mm-hmm.
Ja näytti siltä, että heidät oli siis tavallaan niin kuin nukutettu jollain myrkyllä, mikä on muuttanut heidän ihonvärin keltaiseksi. Ja sitten osa oli ammuttu ja sitten talo oli sytytetty tuleen.
Just.
Tämä alkoi jotenkin niin rauhaisasti.
Joo.
Mm.
Ja pitkän aikaa, ja sitten jo lehdistökin miettii, että ketä te olette, ei me olla kultti.
Mm.
Mm. Tämä eskalaatio on kyllä niin kuin...
Ihan tosi. Vielä huolestuttavampaa oli tämän oikeuslääkärin mukaan, että jokaisen lapsen pään yläpuolella oli A4-kokoinen paperiarkki, jossa luki mestarillemme, joka opastaa meitä askel askeleelta valtatietä pitkin ikuiseen valoon.
Mitä?
En mä tiedä.
Mutta kun toi kuulostaa nimenomaan siltä, että lapset on ollut uhrauksia.
Niin, munkin niin. Mielestä.
Ja se ei ollut se, mitä he opettivat.
Heidät on autettu siirtymään.
Kauhea.
Niin kauhea. No Joseph DiMambro oli tuolloin itse Sveitsissä, ja hänet ja hänen useat uskollisimmat nähtiin 3. lokakuuta ravintolassa syömässä.
Niin, niin.
Ja heillä oli poissa oleva ja surullinen ilmapiiri.
Niin varmaan.
Kun he
ei
söivät.
Niitä kiinnostanut vähääkään.
Mm. 4.–5. lokakuuta välisenä yönä, tai siis niiden päivien aikana, anteeksi, poliisi vastasi 3 eri huvilapaloon Salvanissa, ja niissä yhteensä löytyi kuolleena 53 kultin jäsentä,
oho,
mukaan lukien Luke Jurey ja Joseph itse, ja okay. Josephin lapset.
Okay.
On uskottu, että kultista eronnut poika Elie oli tapettu petturina jo aiemmin, sillä hänen ruumiinsa löydettiin eri paikasta kuin muiden.
Niin.
Luke ja Joseph olivat suunnitelleet, että kuolleita olisi ollut tasan 54, mikä liittyy 54.1300-luvulla Roviolla poltettuun temppeliherraan. Näin oli siis tarkoitus mahdollistaa välitön maaginen yhteys näihin edesmenneisiin temppeliherroihin.
Just joo.
Yksi jäsen kuitenkin pakeni viime hetkellä paikalta aavistettuaan vaaran, jolloin kuolleiden määrä jäi vain 53.
No, toivotaan, että he eivät sitten saavuttaneet näitä temppeliritareita.
Näinpä.
Ainakaan ne ilkeät.
Niin. No, tapahtuman jälkeen jotkut jäsenet ilmoittivat tukevansa edelleen ryhmän ajatuksia ja olivat jopa pahoillaan siitä, että heitä ei valittu tänne viimeiselle matkalle. Sveitsiläinen tuomari päätteli, että 53 kuolemantapauksesta vain 15 oli itse asiassa itsemurhia.
Niin just, ihan järkyttävää.
No, aamulla 16. joulukuuta 1995... 14 jäsentä, mukaan lukien 3 lasta, löydettiin kuolleena ympyränmuotoisessa tähtikuviossa. Tai siis tähtikuviosta, ei se voi olla ympyränmuotoinen, mutta siis niin kuin ympyrässä, mutta vähän niin kuin tähtikuviossa. Vuoristossa Ranskassa.
Meininki niin Jonestown kyllä.
On.
Jep. Heidän läheltään löytyi 2 muuta ruumista. Tutkinnassa oletettiin, että 14 ihmistä, mukaan lukien 3 lasta, ottivat rauhoittavia pillereitä, minkä jälkeen 2 jäsentä ampuivat jokaista muuta yksitellen kiväärillä. Tämän jälkeen nämä 2 kantoivat ruumiit siihen muodostelmaan ja kaatoi heidän päälle bensiiniä ja sytyttivät heidät tuleen ennen kuin ampuivat itsensä revolverilla. Ja tämä teoria tulee siitä, että nämä 14 olisi muodostelmassa ja sitten nämä kaksi muuta oli niin kuin siinä lähellä. Mm-hmm. Ja se näytti, että ne on ampunut itseään.
Mikä juttu tämä polttaminen?
Tai tämä tähtikuvio. No, mutta se on se Sirius.
Mm. 23. joulukuuta 1995 16 ruumista löydettiin tutkinnan jälkeen, kun oli siis kadonneita ihmisiä etsittiin, että omaiset oli siis huolestunut, niin löydettiin 16 ruumista myöskin sieltä samoilta alueilta. Ja tämän oli järjestellyt Christiane Bonnet, joka oli kultin uskollinen entinen jäsen. Hän kertoi, että hän kommunikoi Luken ja Josephin kanssa tuon puoleisiin. Ja he oli käskenyt hänen toimia näin.
No niin.
Ja tota...
Et nyt ei haitannut, että niitä ei ole sitä 54.
Joo, ei. Tutkijat päättelivät myöhemmin, että 16 kuolleesta ainakin 4 oli niin kuin surmattu.
Oh.
Ja sitten vielä 22. maaliskuuta 1997 5 aurinkotemppelin jäsentä kuoli joukko itsemurhassa Quebecissä polttamalla talonsa, jonka sisällä he olivat. Kuolleiden joukossa oli 2 pariskuntaa, muun muassa tämä Rosemary Clausin ex-mies.
Ah, se Bruno.
Joo, sen uuden kosmisen avioliittonsa kanssa.
Ja toikin oli kuitenkin monen vuoden päästä siitä, mitä
niin.
Edeltävät oli tehnyt.
Jep, 2-3 vuoden päästä.
Niin.
Mm. Paikalle saapuneet poliisit löysivät paikalta 3 teini-ikäistä eloon jäänyttä, jotka oli siis näiden pariskunnan lapsia. Ja heidät oli huumattu. Ja nämä teinit kertoi, että ensin ne oli niin kuin, heidän oli pitänyt kuulua tähän joko itsemurhaan, mutta se oli jotenkin epäonnistunut. Syystä X.
Yeah.
Ja tämän jälkeen lapset olivat neuvotelleet vanhempiensa kanssa, että he haluavat elää. Ja lopulta he suostuivat sitten nämä vanhemmat siihen, että näiden teinien ei tarvinnut kuolla. Ja lopulta ne tuli siihen tulokseen, että nämä teinit tavallaan auttaa siinä, että he sytyttää sen taloon tuleen.
Mutta heitä oli kuitenkin huumattu.
Joo, oli, koska ne oli yrittänyt siis sitä itsemurhaa jollain
niin,
lääkkeellä
niin kuin kesken, ensin. Sen kesken kaiken oli silleen, että ei me halutakaan tätä.
Niin, ja sitten ne neuvotteli itsensä ulos, mutta he lupasivat tavallaan auttaa. Joten he sytytti sen talon heille vanhemmilleen.
Hirveetä.
Ja lapsia ei syytetty mistään rikoksesta sillä, että heidät oli huumattu. Ja kaikki tämä, että he on kasvanut kultissa, niin katsottiin niin kuin lieventävänä vaikutuksena. Ja koska he ei halunnut kuolla, niin ajateltiin, että heidät oli vähän niin kuin pakotettu tähän.
Niin kyllä.
Eli vuosina 1994-1997 kuoli yhteensä 74 kultin jäsentä, joista 30 oli sveitsiläisiä, 30 ranskalaisia ja reilu 10 kanadalaista. Ja tämä kultin johto oli hirveästi välittänyt siitä imagostaan ja perinnöstään. Ja ne oli käyttänyt hirveän paljon aikaa tämmöiseen legendan luomiseen. Ne oli lähettänyt etukäteen manifesteja ja kaikkea tällaista tiedotusvälineille. Ja tarkoitus oli, että tämä tulipalo tuhoaisi kaiken muun todisteen, koska jos he on vaihtanut jotain uskomustaan, niin kaikki nämä muut todisteet tuhoutuisi. Mutta suunnitelma kariutui, koska kaikki automaattiset sytyttimet ei lauennu. Ja paljon jäi kirjallisia asiakirjoja ja kirjallista tekstiä, tietokonetiedostoja, ääni- ja videokasetteja, mitä tutkijat pystyvät nykypäivänä tutkimaan.
Just.
No, seuraavina vuosina ranskalaiset tiedotusvälineet syyttivät muita kultteja tai lahkoja aurinkontemppelin kaltaisiksi. Ja niin kuin syytti, että aina jos jossain oli joku porukka, niin ne oli silleen, että kuitenkin teette joukko itsemurhan. Ja niin kuin, että ne ot, niin kuin,
tämmöstä... tuli meemi ennen meemiä aikakautta.
Niin, kyllä. Että ne otti semmoisen... niin kuin, mä en oikein tiedä, miksi sitä pitäisi sanoa, koska onhan se nyt toisaalta ihan hyvä, että vähän katsotaan, että mitä ne kultit tekee, mutta alettiin niin kuin pelkäämään kaikkia
niin.
Ja siitä, että mitä ne tekee. Ja kuoleman tapausten jälkeen tämmöinen kulttikammo valtasi Ranskan ja Sveitsin väestön. Ja alettiin myös miettimään, niin kuin, että miten tätä voidaan ehkäistä. Kulttien vastainen taistelu eteen tehtiin paljon, perustettiin kaikkia yhteisöjä ja varsinkin omaisille kaikki, että kuinka tunnistat kulttijäsenen ja suunnilleen. Niin kuin. Siihen satsattiin tosi paljon, että näin ei enää tapahtuisi.
Mutta toi on kyllä tosi paha, just että kun se oli niin accessible, sinne oli niin helppo tulla.
Niin.
Se oli nimenomaan se viikonlopun joogaharrastus.
Niin.
Et kun sulta ei niin kuin kielletty heti mitään, niin siihen oli niin paljon helpompi sitten niin kuin uppoutua. Ne ei ollut niin itsestään selviä ne punaiset liput, mitä siinä oli.
Niin, kun sepä just, että tavallaan, ja sitten ehkä se, niin kuin siis uskonnoissa varmaan yleensä on se, että sinne vähän niin kuin vahingossa ajautuu. Että tavallaan, että jos sä löydät jotain mielenkiintoista, niin sä meet sinne, kuuntelee vaikka niistä homeopaattisista lääkkeistä, ne. Että se kiinnostaa sua. Niin sit sä vaan niinku huomaat pikkuhiljaa, että ne opetukset niinku tavallaan tarttuu.
Niin.
Että siitähän voi olla silleen niinku ihan vahingossa siellä. Että on kyllä tosi vaikea. Mutta joo, näiden tapausten jälkeen Sveitsin viranomaiset perustivat organisaation, jonka tarkoituksena oli myös antaa lisätietoa kulteista. Ja olla tavallaan vähän läpinäkyvämpiä siinä, että mitkä ne on ne riskit ja mitkä ne on ne vaarat ja kaikkea muuta. Myös aurinkotemppelin teot saivat Euroopan hallitukset niin kuin valvomaan uskonnollisia liikkeitä tarkemmin ja niin kuin huolehtimaan niin kuin ihmisistä, jotka ovat päässeet kulteista pois ja myös niin kuin auttamaan siinä, että ei olisi tilanteita, jotka johtavat kulttiin tavallaan.
Niin.
Mm-hmm.
Että siihen keskityttiin nyt oikein tosi paljon tämän jälkeen, kun se ei ollutkaan niin, että se on vaan nuoret hipit, jotka joutuu Mansonin seuraajaksi, niin. Vaan myös rikkaat ja niin. Lääkärit.
Ehkäisyyn.
Niin. Mutta semmoinen oli tämänkertainen kulttipläjäys.
Huhu.
Siinä oli kyllä siis kaikkea.
Siinä oli kaikkea.
Siis toi eskalaatio kyllä niin kuin järkytti aivan siis hirveästi.
Niin, vaikka sitä odotti, että tässä tulee joku tämmöinen, koska heidän on siirryttävä sinne Sirjukselle. Miten muuten ne siirtyy kuin näin? Mutta se nimenomaan, että miten pitkän ajan sen jälkeenkin, kun ne tavallaan ydinryhmä on sen tehnyt, että vielä vuosienkin päästä jotkut kokee, että tälleen mä pääsen niiden luo.
Niin, ja sitten tavallaan just se, että no just vaikka vertaa siihen Jonestowniin, niin siellähän se Jim Jones todennäköisesti itse juotti niille sitä myrkkyä, niin. Ja sitten hänet ammuttiin niin. Viimeisten joukossa.
Mm.
Kun taas tämä, että nämä meni siinä toisessa aallossa itse.
Niin, nimenomaan.
Ja toisessa ja kolmannessa ja neljännessä niin. Aallossa.
Ja sitten tuli vielä niin kuin sen jälkeen niin. Tuli. Niin se on tosi villiä.
Mm.
Niinpä. Minkä takia tämä on sun mielestä enemmän kultti kuin Heaven's Gate?
En tiedä, ehkä se on noi uskomukset. Musta se on niin jotenkin, koska siis, en tiedä, miten kuulostaa hullulta, kun mä sanon tämän, mutta Heaven's Gate, joo, ne usko johonkin avaruusolioihin.
Mm-hmm.
Mutta Jeesus voi olla avaruusolio, mistä sen tietää? Tavallaan, niin, koska se on vaan niin kuin tuolla taivaassa oleva asia, minkä perään sä uskot.
Niin.
Ja sitten ihmiset luulee pääsevänsä taivaaseen.
Niin.
Tai siis tietävät pääsevänsä taivaaseen, tai ovat menossa taivaaseen, tai miten se nyt muotoillaan. Niin, koska Heaven's Gatehän oli ihan tavallinen kristillinen ryhmä, joka vaan vaihtoi sinne alienit.
Niin.
Mutta tässä on niin paljon kaikkea. Niillä oli se semmoinen, niin kun yhdistetään semmoisia niin just nämä kaikki temppeliritarit. Ja, että kun se heti menee semmoiseksi, just se menee semmoiseksi Dan Brown-kirjaksi. Joo. Niin sitten on silleen, että tässä nyt on joku pahasti pielessä.
Joo.
Että se on varmaan se.
Se on se, niin kuin se korkealiitoisuus.
Niin.
Mm.
Ehkä. Ja on se Heaven's Gate kuultu.
Niin siis,
mutta siis niinku
mä sen takia mä kysyin sulta, että enemmän.
Joo.
Tää on niinku, että tää oli sulle niinku suoraan enemmän kultti kuin
ja
Heaven's Gate.
Ja varmaan myös se, että koska tää opetus oli jotenkin niin semmoinen, no niin, korkealentoinen. Tää on jotenkin ihan semmoinen, että tää.
Mutta niin nimenomaan levällään, että siinä ei edes yritetä perustella mitenkään.
Niin.
Ja siis niinku tässä, koska oli niin paljon myös,
ja sitten se, että tässä tapettiin ihmisiä.
Kyllä, kyllä.
Heaven's Gate, joo, ne on aivopestyjä todennäköisesti,
niin.
Että ne tekee sen.
Niin.
Mutta ne teki sen itse.
Mm. Ja tässäkin, tämä oli jo aika pitkä jakso silleen, että ei kerrottu edes niinku hirveästi, ja kun oli niin paljon, niin ei kerrottu keskittymään siihen, että siellä oli sitä seksuaalista väkivaltaa.
Kyllä.
Ja sitä niinku
manipulointia ja niinku sitä niinku hallintaa.
Niin, siellä sisäryhmässä.
Niin, ja ehkä myös sitten se, että koska mä katsoin niin paljon Heaven's Gate-dokkareita, missä on niitä ihmisiä, jotka niin sanotusti selvis, ja he on edelleen silleen, niin kuin, että mä vieläkin vähän niin kuin uskon siihen, mutta mä odotan sitten, kun aika koittaa.
Niin.
Niin se kuulostaa ihan miltä tahansa uskonnolta.
Niin, kyllä.
Että se joo, että he perusti sen samaan, meni sen samaan kämppään ja samanlaiset hiukset ja samanlaiset naikit jalassa, niin onhan se vähän outo. Mutta ootko kattonut, miten nykynuoriso pukeutuu? Kaikilla on samat hiukset, samat vaatteet ja ne kuuntelee samaa musiikkia. Että niinku.
Niin, ja siis kultteja molemmat, mutta vaan toinen on kultti ja toinen on kultimpi kultti.
Toinen on helposti lähestyttävämpi ja toinen on helposti pääsetävämpi.
Niin kumpi on kumpi.
Niin, en tiedä.
Mutta semmoista.
Mutta semmoinen, mun takapuoli puutuu.
Mun kanssa.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
Lomarenkaalta terve.
Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.